أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليذل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف صدق الله العظيم. مضمون اثر کے دے خود جزائے اعمال خود قیامت احساس دلا وئی بات احساس کی ہے داد راوئی کے پاس کو عمل کوئے اور نتیجی غور نہ کہ خدا سے یہ وقت را روان دے چداغیا خوف و حراس اور داغیا غیرا اغذر کی کی نہیں چدا عقیدہ مضبوط کی وہی منی قبل آخرت ہم یقینوں کہ ان کا جمع مضمون کرو کہ پاخرت دسی کلک یقینی اور اللہ پیشی مضمون دا کی وطر الارض اتوین زمکا حاملتن خوش کوچا فیضا انزلنا اغا وقی زمنا اورو علیہ الماء پدی باران احتزت حرکت کی راشی وربت او اوپر سی وانبتت او اوٹو کئی من کل زوج بہین ہر قسم نباتات عمدہ قسم قسم ذلك بأن الله بالضبط سبب لديك بشك الله پاک هو الحق دا الله حق دے موجود دے جسے کئی با مقصد دی اغیو مقصدیت لدی دے جکا مخبر کئینا اغا حق او ٹیک دا او موجود دے زمان دا بزرگان چی ذکر ورکینا اول لا الہ الا اللہ نشتا بل معبود مگر یو اللہ لا موجود الا اللہ موجود نہ دے مگر یو اللہ اللہ مستحضر کہیں کہ اللہ موجود دے دل تک اللہ ہوئی کہ گرے ذالک بان اللہ دا پا سبب دے کہ بیسر دا هو الحق دا اللہ حق دے دے کہ کم ہدایت در کہ دا حق دے دا ٹھیک دے وانہو فدا اللہ کے لئے یحیی الموتا دے جم دی کئی مڑی وانہو فدا اللہ کے لئے علا کل شئ قدیر پا ہر سیزبان قادر دے اور ہر سیز دے پا قدرت کے دے پا ہر سیزبان دے حویرے وَأَنَّ السَّاعَةَ او یقیناً اغا وقت السَّاعَةَ کے اعلیٰ الاسلام دیکھا ہے دا دا مخاطب و دا متقلم بمنس کی معلومی یعنی اغا عمل نتیجہ جے کا مدار مطافا کے عمل دیکھا نا آتیتن راتلین کی را لارے و فیہا چنشت اشت پذیتی وَأَنَّ اللَّهَ او بندہ کے بے شک اللہ پاک یبعثو جمدی کئی با پورت کئی با من اغسو فی القبول کی پا قبرنو کی دی نو قبرنو کی دا قبرنو کی کم دی نو دا قبر من کو دی پا گوف پوٹا زیتا ہوئی کنا نیوازی دا ہنے قبر کی کم دی دا سر بنیادی برزخ علی برزخ یو سرے مئیو خور یو سرے شرم خور یو سرے سمندر کی لارا یو سرے کی کم دی نو تس نس کی خور شو دری دری شو نو اللہ ون کی دا تول کی کم دی دا بزر جمدی کم دا غزر دا غزر راتو دا غاغ کم چه سماوات دی آمون سر دی دون پا قبر شو تو قبر یوا دی دا فگو فتا تو فتا قبر نی آدی برزخ یا دی کم لیکی که انسان موجود دی وزد دو اجزا ومن الناس سرد دی نباد دی خلقون من اغری جادلو چه دی بحث کئی جگر کئی فی اللہ دا اللہ بارکی دا اللہ دا قدرت دا اللہ دا علم دا اللہ دا حکمت دا اللہ دا عزل دا اللہ دا انصاف جدی متعلق دی بحثنا کی جگڑا کی بغیر علم بغیر علم نہ علم مثلا نہیں لیکن لگے ہی تو کوئی ستا تو کوئی نہیں ستا تو کوئی تو کوئی ولا حدن اور نہ ولا حدن اور بغیر در رہنما چاہو تو یہ لیوم نہیں ولا کتاب منیر اور نہ کتاب جا روشن دے کتاب روحان غیسن کتاب روشنی دا مثلا نہیں اسانی عید کی دے اڑی ڈڈ اخبلا دا حق نہ دا اللہ دا کلام نہ دا اللہ دا احکام نہ نتیجے سے ہی لی ذل عن سبیل اللہ کہ دے گمراہ شی دا اللہ دا لارنا دا توحید و دا آخرت دا نظرینا بلم واری دیم واری بلم واری لہو کی دنیا دل روی پا دنیا کے خود و نمت شرمندگی رتوی و شرمندگی و نزیقه و او بسکو منگدتا یوم القیامت پر از قیامت بانے عذاب الحریق عذاب سیزن کے سیزن کے عذاب اللہ و دل بزور کو ذالکا دا پا سبب دیدے ذالک بی ما قدمت یدا کا عذاب و توی چی اے انسانا دا کم کتا تا وستا عذاب رسی نزالک بی ما قدمت یدا کا دا پا سبب دا اغا عمل چی مخی لے گلے دے ستالات تاج سکڑی دی اغدی ماز نہ دیا تیکنے نہ کمیں وان اللہ اور دوسرے اللہ پاک لیسا نہ دے بظلام من للعبید ظلم کا ظلام اصل کے مبالغی سے غدا عبید اور دو تصغیر سے غدا دو شفقت سے غدا دو پخپل بندہ باننے ظلم کو نہ دے اللہ پاک ظلم کو ان کے پخپل بندگانوں باندے تصغیر لکا بچے سویت نسبت کی دا غدا محبت اور دا پیار لفظ ظلام مبالغ اچھرے دنے کو ماں مضمون اصل کی قصاص و خیالی ندا را روان دے پا توحید باندے او دا عمل پا جزا و سزا باندے او مضمون دو قسم دے دے کہ سم مضمون دے مکی جو 25 آیاتوں نے مکی دی اور مکی دا ہجرت اور بند نو صورت مدنی دے نظر عمل زمانہ شوتا نا نو مکی آگے تو ہوئی کہ مکہ کی نازل شوئی گا نا مدنی آگے تو ہوئی کہ مدینہ کی نازل شوئی نظر صورت پر دو حصے کی دے مضامین دو قسم دی یو دا ہجرت اخرہ حصہ دا مسلمان ہجرت کا یو مجبور کرو مشرکینو اور بند ہجرت اور آغاز دے مدینہ تکلار دغدغ حصو مانے مشتمل دے اور مضمون دا کئی کہ تاسو دو نبی سے کم پیغامات در کر دام مسترد کر اور دو دید نتیجی نغافل لے نتاس تپت اشتا دید نتیجی سرد نو دید دنیا کے قوم نتائج بمصافات عمل لی کوئے قانون دا جزا و دا سزا دل تنافذ دے گو رہا دی کائنات کے دا کائنات کی کم دے کنا دی پخل بانے کی کم دے گا جزا ورکی و سزا ورکی نو قانون دا عین او دا سزا او دا جزا دا دل تا جزا جیلون وائی تا سوائی لو دی اقتدار چا غلط استعمال کی اگر سزا جانی سکنا جیلون پانتی گارون سکنا دا قانون دل تا مجازی دے لیکن دا اللہ سر حقیقی دے نو دا اعمال و نتائج عمل خوی عبد دا اللہ خی قرآن خی تا غیر نتائج خوی عبد تا دینا گرے مسلمان خوب بلکل نا غلط تے پدے کے اندر نظر دا گئے دا خوب سب ننمحیل آماشاء اللہ او نور قومونه چې کین اول د دنیا نه تجیت نه ګوري هغه یو شی کوي کنه اول دا چې عام کی आवाज او افواه نیو کی نو خلق ته کنه ځای ګوري چې نه تاج په سره دی او بیا چې نه ګوري چې نه تاج په خطرناک نه ځکه کی نو بیا رو اخر کار چې خلق غافل شون نه دی کی دي نو هغه د دې دنیا هغه د دجال سترګا ده دجال مادي سترګا داروان کہتا ہے بندر ہوں میں منصور کہتا ہے حق ہوں میں فکر ہر کس بقدر ہمت اوس تاکہ پل پل ہمت کے کنا داروان نظریہ معلوم ہے کنا داروان نظریہ دادا کہ انسان بنیادی طور بانے دا چرمخے نہیں جدی شکلو داروری کی ترقی کولا رو را تولا کے قطر دو ساتھ کے دو نظرن شادو زور شو نو دے انسان خودے خو دے حیوان دے دے انسانیت پر صورت کے حیوان دے وہ گو رہا تول مغرب ماتا ستوری کی مغربی علم تول جو جمع جو جو سامی ویلیو کنا نو مغربی سم رہا مخلوق کی مغربی دے مستفیقین تے دمانے دی وہم مادی مانے را گلی لیکن مشرق مغرب کی کم دے اگر تول دقا جو جمع جو جو دے اور جو جمع جو جو اگر دار ون نظریہ اگر چکم دے اگر تبیان گوری نو مضمون دارا روان دے اور اللہ دے کی چکم دے نو داوئی چے گورے اے خلق انسانیت مخاطب دے تول انسانیت تو جدا اقبل رب نہ اوئے گے اور اگر زلزلہ و حرکت تا اگر خاص ساتھ کے لئے قیامت دے شیعن عظیم اگر دیر خطرناک دے اور دیر لئے عظیم حادثہ و واقعہ دا سے اب رازی فدہ رضبان چکم دے پیور کون کی مور کی پسینے بچے پوتی اور پیور کئی مو زیادہ رہتا ہوئی اگر بچہ تو وہ آتا ہوئے کی اور حمل کی کم دے حاملہ اگر دے ہنگامے نہ حمل اون کر رہی طرح مضامین پر اونچی ہوئی نہ مکافات عمل دے جہاں انسان تخلیق ہی کرے دے چاول پذان تو نہ ہو رکا من عرف نفسه فقد عرف ربه کیا جزان او پی جن ربی او پی جن اور دل تک دے حسرے حق کی تا مضامین کی کمور کئی ندا گورے اللہ پل معرفت خی زان خی تا سو گورے سمر زوی بزرگ دے اللہ حسی دا ناغت بدا کائنات حقیقت معلومی گورے لیکن دا حقیقت خی لیکن دا حقیقت تا سر دم دینی اور دا سمر معرفت زیادو پہچان نظر لوئی بزرگ دے نظر منگا بزرگان جوڑی ہمیں کوئی نہ بول رہا لوئی بزرگ جوڑی لیکن تو عثمانی نے دل کہوا رہا تھا کسی اور کیا بار آ رہے نظر ہونے آ رہی کہنا یہ ادا سے سرے یادی چاہے کہ خوف ہارا سی دخلے دا مخدودا ہو تو آہ مضامین یادی مقافات عمل دے اور نتیجہ خی اور انسانیت مخاطب لے ہا اور پر انسانیت کے جدا تعلیمات چاہوا رسل انا ارسلنا کا وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین سنا ما چت لے گلے رحمت ہی رحمت ہے اس کا تعلیم کسی قبول کی کنا نبی مراجی تعلیمات دے اول نبی کرا گئے اول حکومت اور تو حکمرانی خلافت دے دنیا کو لے رسلے تو نہ ہو رہے جاتا تو نہیں آ رہی ریاست اور سیت نا امام دا طول دنیا امام مسلمان ہو کرو نا اگر چرو رو پر خودو پر خودو نبی آزاری نشو بیاتور کو تاورا گئے ابھی اس پاکستان نے ہاں اور سچی وہی کی جو سن رہ سکی میرا فٹ بال چلا سے وہ واپس تنگی کی طرح کی بتی تھا ندی مضمون اثر کی بجائے روان دے اور انسان تخلیق کا من تراب خاور جو خاور نہ تو سکے گی بیارا تیرو نطفہ نطفے سن رہ غلیظ پھیرے جو بعد یو نطفہ یو انسان نے کی خالی گی تو کروڑوں میں انسان آنی بچے لیکن اللہ رقل لگو مطابق اگر کم دے اگر بیز انسا اگر کئی اور میں ہوئی اگر نہ یو یا دو تر سپش پروشی عطا توشی برحال یو انسان پر بے شمار نتی دا تخم کم دے دے دا حتا غزا دا کہ خور خرو خور سو خور فیوزو بیا و خور لزو دا غنطائی دی راضی فدی بانی ما اللہ تعالیٰ اگر مضمون بل لے کم کرے دے جو لے تر سے تپتہ چکے دے انسان نام و نشان نو دے چرتا ہو خوب حضراتو کیوں اللہ تو دیر وجود کرا والا نہ دیر متعلق حکم سے اس جگہ پیدا تو نہ تمام کائنات اور غذا نے اور کسی ابدی حکم کیا تو بدل رہا تھا کہ اپنے حرکت کے رات 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 یہ غذا تھی جو ہے غذا انسان استعمال کا مرد استعمال کا خود استعمال کا چاہے سمجھا غذا کی غذا ہے شرمیدا شرمیدا اگر کی کمیاں نہ تھوڑ سے شاہ تلارا شاہ نہ فوراً رحم تو غذا رحم نہ دا انسان رہ گئے اگر وہ روکے دو کہ بیا جرنیل شو بیا کرنیل شو بیا ڈاکٹر شو بیا سے شو کہہ دو کہ ہمیں لگا تھا کہ بیس نے بوئی گی اور ستیر سی اور وہ پورے والوں اور پورے خان کی قبر کئی مضمون جی رہے تو معرفت مضمون دے گزر کئی دے معرفت نہ تخیقہ نہ کہ کسی کم دے اللہ فلزان خی پدا سے طریقہ جاگا آسان ہے اور کائنات کی خی اللہ وہی برے پرون کو ماتا اس مضمون کو کہنا نند آفاق مضمون دے پرون انفس مضمون وفي الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق آفاق كم دلائل ورقهم في انسان باني او بذكر وجود كم ورقهم انفس كم ترده پر جديد وحاق كارش يوازي في حق صلح دا حق ده مثلا من لغوني ما كيسر كدي آز غير ازيو لغوني تبتل نتجار وثم درها مضمون دي قولين في كائنات كي آفاق كي انفس قرن من آفاق كي وتر الارض اتبور زمتا حامدة كي اغا خش كذا وكدا فإنا انزلنا اغا وقت كي نازل كي يعني اورو منغا عليها الماء فديباني وبو احتزت ندا حركة كراجي ندا مرد وزن وحياة ومات وقيامات دا غروجانا ده تاو مكي خش كذا مكي اغا دا حشرات الارض مبكيني بارانوشی باغی کا جکم اور پجدار کے لغی نباتا رہی مادا تھی اگر وضو کی کھینجی یا حفی پشتالی یا جنبی شیرہ کی پیدا سی پیدا نہیں تھی دا حیات اور قیامت اور حشر ہونا چیزا اور رضانہ سامن نہیں گئی پر جتا پر سوچ گئے ہو گئے کنا نتو کوئی از مکت چاہاں ہو چیزا اب بیعتا فیر خبائی تو اوبیسن یوڑی گی باران سن یوڑی گی اغه مدامین مکری دې وخت وخوانه نو فاذا انزلنا عليها الماء فهو في جنة ذلكم يعني هو رم قطيبا نوبو احتزت من حركات كرا في جازمتا وربطه اوپر في جازي بوغو نشي كنجي وانبدت الزرغن كي من كل زوج بزين ار قسم نباتات عمداء او بهترین تر تازه كي كم دي اغال بوله باراني كي عليك نباتات زرغن كي دخل زرغن كي يو هنا دا اغا تيغ هنا كي روزي دا نباتاتو غلط یا سری نو کلک از مکی او دا سی اوچ ہوئی اوچ ہوئی کنی پر ملازو کم ایدہ کی ہوئی پی او تیخ دن روزی آتی نروزی نو کونی نزی برا نو یو غیر یو پانا یو گل یو می ورد تا پر کم طرف تقیم شدا نو پر دیتا جتا بنا اللہ ویشی گولا دا حرکت کی راسی او زرخون کی ہر قسم نباتات یورائی جورائی ہر قسم ذالک بی ان اللہ دا پر سبب دی کہ بیشک اللہ تیرے ہو الحق دا اللہ حق دے دا موجود دے ارس اللہ کئی داغی نتائج و داغی غب کم کی کم سمرات مرتب کی گی نتائج داغ کی گی اللہ کی سکی دا حق دی دا با مقصد دی بے مقصد نہیں بے غرض نہیں اور اللہ موجود دے فانہو او دا حقیقت یحیی الموتا کہ دا اللہ مڑی جمدی کئی مڑے دے مڑے جمدی مڑ دے اور جمدی کی نسنگ جمدی کئی فانہو دا اللہ چھ دے على كل شيء قدير فاسس بان قدرت لري دا الله قدرت دا الله علم دا الله حكمت دا طول شي كم دي دا موجود په کائنات کې تاسو ګورئ نو کته الله سوچ وکړو نو دا هغه چې کم دي او ته به معرفت اور دا عارف بن لا مت نو عار معرفت او به معرفت اصل کې ما تاسو به ما بار کړی دي اسی کم دي شریعت نو په شریعت عمل لګانی طریقت شي نو طریقت باندې لګاسان شي نور مرګرین کوي دین کوي او بیا حقیقت رولو دی کاسي حقیقت کی تو رسی دا جن بیا معرفت ہی معرفت کا بیا عرض کرائے گی جی نبی کریم سے معراج کا چلو ہاں آشا دے و تو ویتا خدا لی اللہ دی لی درے ول تک نبی نور ان انا ارا ایسا کو نور دے سن نو لی دے او بس بل لے کہ وی اے تو ربی بی ربی ما رب لی دے نہ خود ربی بی نور ربی دخل رب نور می لی دے اللہ آشا دے تو وی ما نور دے ما نور سن نو لی دے تو دی دنیا کے پدی سر کو نور نہیں چلو دے ہاں نور اس کے لیے کہانی پیدا کرے نبے بس جلک ہوئی نہیں مثلاً پتھر کی گورے دایاد لگا پیدا کی دی دنیا کے اللہ لکھ لے رہے پردیش کر وہ البتہ اگر نور اس طرح کی چڑیا سے پیدا کی کا نا تو عقیب بانی لے مثلاً دوربین لے وہ دوربین مانے کی کم دے نہیں اور قربین کی پیدا کی تو پسما کی بھی اللہ کا نا برسانی ہو رہی کہ نہیں تو اللہ نے دیکھی خدا اللہ کے نور پر سر گلی دیکھی دا حقیقت خی معرفت خی تا ہے نہ مخی تو غدی تو زور دو سیدھا سادہ آفاق کی خی اللہ اس بجن سے اول جن نشتا تو اللہ نے گرے تو ان ساعت او بیسا اغا ساعت اغا وقت ساعت دائی کے اغا دا متکلم اغا دا مخاطب ہمیں کی معلومی اغا خاص وقت دا نتیجے آتیتن تاتن کے لئے لا رہے ہو بیہا ایکی گولے شک نیشتا خلے خدا فضل جارو نتیجا اللہ تعالیٰ کی اتار کینا پی و مقصد کی و ان اللہ او بیسک اللہ پاک یبا آسو جمدی کئی بیاد جی لمدون و کئی او پاس سید من اغا چالانا فی القبول جی با قبولون کری اما تا سبر رخ ہوئے گا نا تو قبولون داری جی مئی قرن دے بلدے کلے کو عرض ہے کہ انسان اجرالی ذراتی او بلی سک دی نا اللہ تعالیٰ با جمدی کئی او گیل و بیا دا اعمال و دا عقائد و شکل ورکی انسان دا اخلاق وجود دے گلے لگے اس پدی وجود سربا دا اعمال کو صورت جتی گی ہو گیا با اللہ رب اپنی کی گی تب اسے میں دعا و مضامین بیانی گی لیکن کہ اللہ ہی جبرے اگا وقت کم دے اگا رات دن کے دے گلے غینا تغافل نجے فا ان اللہ بے شک اللہ پاک اگا پورتا کئی با دا قبرون و جمعی کئی با اگا چالا رکی پا قبرون کی نو برزخ یا دی ارسل کی پا کم دے کے دے دے والے گا مثال دا جم زوج پنک اندھا کم دا سوان کم دا سی اگا ذرات کی ذرات 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 کی بیارا سنا مقناطیس تے نو بیا میرا غون سے کنا یہو دو میرا ذرات غون دا آسان مثال لے دا قصیتا کی کم دے وجود کی نو میٹوریل کی نو نسنگا اللہ پیدا سے تو وہ دیکھ شک کہے گا نا اور کہ اللہ کا مٹیری تو ادا کا غزا و ذرات وغیرہ ہر سے موجود دی ہاں اچھا تو تیری نہیں نہ اللہ بجم دی کئی ادا کے مسئلہ جو ہوئی انہوں نے اول بات بعد الموت سے کنا تو امن تو اللہ کی مسلمان دور کرے اول بات بعد الموت مامن تو اللہ کی بیمانیت کے ہاں اللہ یہ بولے ومن الناس او بعض خلقنا من اغسل دی جاجلو سرد دی دلالو دی بحث و جگڑ کی فی اللہ دا اللہ ببارکی بغیر علم بغیر علم نہ ولا ہدن اور بغیر رہنمان کتابیں ولا کتاب منیر نہ روخانہ اور روشنے والے کتاب بانے سے معلوم کری گئی. ہاں اللہ لزل اجازہ سارے شریک دے اللہ لزل آگا چکر چکم دے آگا دیوانے قدرت نہیں لڑی اللہ دا ہوتا لزلی نہیں کرنا بات کر لگے گا نا اللہ موجود دے اور غدا عرض کئی بغیر اللہ عادل دے اللہ منصف دے اللہ دے حکمت خاون دے اللہ قادر دے اللہ علیم دے علم وسیع دے عرض کے دے بحث کئی فضول اور غدا سے بحث کئی کہ بغیر دلائل نتا دلائل دے جس وقت بسنگ جم جا رہا جنو ان سنگا پیدا ہوا کہ نہیں اول نتا تو خود نہیں تو کہتا ہے خور ابھی تو تغیر کو ہے زمانے میں دغوی نے اور چمک نمک دار تغیر دے کی تغیر رہی اس نے علماء سائنس کی تم سمرا راغل ہے آپ ادھر راغل ہے کہ دو لسکال پہ یہ وجود پیش ہو نگا آہا سرے نہ دے کہ دو لسکال مخلوق سرد اجزاء و سرد دے نہ بدل چھو رہے تتر کے بنا تو بقرن تبا یو حال نبل وزی خود با خود وزی روٹیں گے گی نا تتر کم خواہ او کم خواہ دے سن دے او در راٹیں گے گی ہوئے نا او جو بچپن چودہ سی پر خرپوزی کی بیا پر مندو کی بیا سرد کی تتر جی بیدا سلاس لگی لگا رما واپس معرفت مزہ نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کی بغیر علم نہ اللہ عدل دا اللہ انصاف دا اللہ کے بتفات عمل مانے مضمون دے گا تاکہ اللہ ثانی جی دے اڑ پل گڑا رہی یا جڑی کی ہوتا اڈو گز ہوتا ایسا اخبار عمر وقت نور کی قرآن لگانا تاکہ میں نے وہ روپئے اور گئی دل اپنی روپے میں اور گئی مسلمان تباہ سے کہہ دے ہاں تو خدے کلام ہو تو خدے رسول تک تو بھوئی اگر تعالیٰ عقیدت توحید اور آخرت در گئی یا دو سر آئی دی جیرے کٹی مضبوطی مستند دی جیرے دا بغیر دو دینا بنے مسلمان کیا ہونا بڑا خجر اس نے کی گی گیا نا اللہ ہی جورا نتیجے سے ہی وی دل لان سبی اللہ یہ دا اللہ دا اللہ آرنا چی کم دینا غلط او گمراشی تو بلے مرگری اغم بو گمراشی لہو بھی دنیا کو دی عقیدہ بانے بار دی دنیا کی مدل شرمندگی ذلت پی دیکھا نہیں ہے ونذيقه من بغشك وجدت يوم القيامة پر رضا قامت من عذاب الحريق عذاب في جن کے اے اشنایان اولا جو دل پجنگ عظیم کی تاثر آئے کم جو کرو گا کم بمی جو کرو دیا جا کی کم نزدن بزر آخ لما پلک مقبل سے حرات و پجو خنافیہ باندے انسان یو انسانیت یو انسانیت دے کارا امریکی دے کارا روس دے کارا دے کہ انسان یو انسان دے اگر کہ جاگا انسانیت کی کم دے اللہ ہوئی جگو رہے یو انسان دے تو یو جودی یو انسانی تو یو انسان دے پڑا وانا ربکم دستا سورابین فعبدونی عبادتم سے موقع کرنا انسانیت عمل لے بہر خطر خطرے پیدا کری بڑے ارجن ہم پکشے ارجن کی پرچی نے زخم دا کے کو فوراً خطرناک جنگ عظیم کی نور میں جوڑا کی بند کرے دا اللہ دا نبی اور دا اللہ احکام دے پری کو دل اور تا حکمرانی اور تا خلق جن قانون پختل جوڑ کو تباہ وئی اور تباہ شفی جرم کی کہ دا اللہ جوڑ کرے قانون کی نبی راہ ہو رہے دے اگر جو پری خود یا اللہ رہنا کہے جو استاد تباہی ہی خواہ تو پکے سرے جنگی عظیم کو اس کو جنگی عظیم اس بیا دل جو الگ ایٹم کیا سرے جی ہوئی کرے کرو گے ویسا ہی بڑھو گے. تمہارا دین دانو ولی نہیں جوڑا تو انسانیت پر انسانیت ہوئے ہو اللہ رب داغا بندگی ہوا نہ تاکہ داغا قانون دا جن پری خود نہ تباہ شیو کرے گی اور سور انسانیت تباہ کی جا رہا کی زماز میں کلے گا نور علم بل اللہ کے زماز بس سر حالات و بجو راضیت بقت انسانیت یہ ہوتا ہوگا نا. ہاں فان اللہ بے شک اللہ کا لیسا نلے بزلہ من العبید ظلم کو ان کے مبالغی سے غیر زلہ اور عبید تفضیر دے گا خپل بندن اللہ تباہ کی بربادی غلط کھیلے جو کتاب قرآنی ہدایات اور احکامات جو خدا راؤڑی احکامات اور ہدایات اگر تفریح دے تو کیا بتبا کی گیا اللہ اور شو کا اور جو مکافات عمل دے اور آفاق اور الفس بانے ماتا شو کو آفاق بیرونی دانا نے مضمون اور الفس کا کہ دم میں جی کم دینا اللہ رے بعد وقت خبر ہے مضمون تھا کرو برا شاہ زور لگے کپتان ہوئی چاہے تو وہ لگے فطرت کی جنگ ہی نا یو یو اللہ مضمون تو معرفت ہے کل بزرگان کی فکر ہو اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل ونهار دعوك اللہ بماران نشفا وجه اللهم نقرر خارتی حاجتنا اللہ پورتی مشکلات اللہ سانتی اللہ اسلام لفتح ورکی کفر لشکس ورکی مسلمانان کی اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی اخلاص دعاو کہ اللہ منتد قرآن دی جدہ کولو دا عمل کولو دا زن خویولو اور دا نشر اشاعت توفیق راکی جی قرآن لغاشو دا یزدکو اور باغی بان عملو کو اور غفیش کو دا غی نشر اشاعتو کو اور یو سالی کوئی اگر خواہی مسلمان زیستن نیز ممکن جز با قرآن زیستن کتغوائی جدد مسلمان وید اسلام نے فیدہ واقع سے دلتنی واقع سے مقیم منازین دیا گئی کہ واقع سے نیست ممکن جذب قرآن زیستن ناممکن دا بغیر قرآن صلی اللہ علیہ وسلم.